Yle Puhe, Politiikka Radio.
Komission puheenjohtajan unionin tilapuhe ei juuri herätä intohimoja. Silti kyse on tärkeästä linjapuheesta, jossa vuosi sitten Juncker viljeli jos jonkinlaisia visioita. Ja tänään, kun mies piti viimeisen puheensa unionin tilasta, niin oliko kyseessä Junckerin poliittinen testamentti komission puheenjohtajana? Ja jos oli, niin kenelle siinä testamentattiin ja mitä? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tosiaan, vaikka näitä unionin tilapuheita on pidetty komission puheenjohtajan toimesta jo 10 vuotta, ja vaikka tavoitteena on ollut luoda poliittisesti yhtä merkittävä puhe kuin vaikkapa tämä Jenkki presidentin pitämä liittovaltion tilapuhe, niin silti edelleen tätä puhetta verrataan kuin kuningattaren puheeseen ilman kuningatarta tai tähän mainittuun liittovaltion tilapuheeseen ilman visiota. Tervetuloa Politiikka-radion ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela.
Kiitoksia.
Samaa mieltä vai eri mieltä tästä unionin tilapuheesta? Onko se ikään kuin kuningattaren puhe ilman kuningatarta tai liittovaltion puhe ilman visiota?
No ehkä tähän kuningattaren puheeseen niin sellainen eroavaisuus on aika selkeä, että kyllä tässä niin kuin komission ja komission puheenjohtajan puheessa niin kuin korostuu aika vahvasti se komission aloitteentekooikeus ja se, että komissio tavallaan tekee aloitteet unionin uudesta lainsäädännöstä ja myös luo sitten tämmöistä laajempaa strategista näkymää, visiota unionin tilaan ja myös sitten siihen, mitä seuraavan vuoden aikana, minkälaisten asioiden puitteissa on syytä niin kuin toimia. Ja siinä mielessä tämä puhe ei ole niin kuin kenenkään muun kuin itse asiassa Junckerin ja komission laatima ja kirjoittama. Että toisin kuin tavallaan kuningattaren puheessa, jossa tavallaan hallitus sitten antaa kuningattarelle valmiin paperin, jossa on nämä suuntaviivat, niin se tulee kyllä hyvin pitkälle sieltä komission sisältä. Ja siinä varmasti kuullaan erilaisia intressiryhmiä myös sitten jäsenvaltioita jossain määrin, mutta se on tällainen linjapuhe, jossa on myös hyvin paljon konkreettia siitä, että mitä se tämän niin kuin kuluvan kauden aikana nyt pitää saada aikaiseksi ja missä komission painotukset ovat. Mutta se ero, mikä sitten syntyy tähän Yhdysvaltoihin verrattaessa, niin on tietenkin se, että EU ei ole tällainen liittovaltio puhtaassa muodossa ja komissio ei ole niin kuin EU:n hallitus ja Juncker ei ole pääministeri, jolla on niin kuin valtavat toimivallat toimia ja tehdä asioita. Joten tässä tavallaan ehkä tasapainoillaan sitten myös sen kanssa, että ei luoda liikaa odotuksia siihen, että tavallaan yhdestä toimielimestä, EU-toimielimestä, komissiosta pystyttäisiin sitten ottamaan kantaa tai linjaamaan sitä EU:n, koko EU:n kehitystä, koska tosiasia on se, että kansallisella tasolla on yhä edelleen suuri merkitys ja itse asiassa jäsenvaltiossa tehdään sitten keskeisiä päätöksiä, jotka vaikuttavat tähän eurooppalaiseen kehitykseen ja EU:n toimijuuteen myös. Mm-hmm. Eli tavallaan semmoinen vähän niin kuin välimuoto ehkä siitä. Ja tähän syntyhistoriaa, tai tätä on yritetty vahvistaa nyt erityisesti tässä Lissabonin sopimuksen jälkeisessä ajassa, jossa myös sitten on haluttu lisätä tällaista ehkä niin kuin parlamentin ja komission välistä vuoropuhelua ja korostaa sitä yhteyttä, ehkä tästä parlamentarismiin liittyvää yhteyttä ja sitä luonnetta, joka tuossa Lissabonin sopimuksessa tavallaan EUlle asetettiin, että siellä on tällainen parlamentaarinen ulottuvuus. Niin tässä nyt sitten tavallaan tämä aloitteoikeuden haltija, eli komissio, esittää tulevat lainsäädäntösuunnitelmat parlamentille ja niistä voidaan käydä tällainen niin kuin yleinen strateginen keskustelu, ovatko ne oikean suuntaisia ja miten niiden kanssa pitäisi edetä.
Mutta aivan totta, eli Junckerillahan ei komission puheenjohtajana ole niin sanotusti mandaattia astua tuonne suvereenien jäsenvaltioiden tontin puolelle niin sanotusti, niin Juha, miten tämä mielestäsi näkyy tässä puheessa? Esimerkiksi tässä, jonka Juncker itse asiassa juuri hetki sitten piti tuolla parlamentissa, ja tilannehan on se, että itse asiassa juuri tällä hetkellä Euroopan parlamentissa, kun me teemme tätä lähetystä, niin tästä puheesta debatoidaan, siellä on se debattiosuus käynnissä.
Kyllä. No mun mielestä se näkyy siinä, että tämä puhe on niinku yhteen aikaan hyvin konkreettinen. Eli siellä on juuri näitä lainsäädäntöesityksiä, unionin uudistamiseen liittyviä esityksiä, jotka ovat tavallaan komission ja puheenjohtajan toimivallassa ja kuuluvat tavallaan hänen luontaisesti esittää parlamentille. Mutta sitten siinä on tämä toinen puoli, joka on sitten ehkä vähän sellaista harmaata aluetta. Et siinä myös on odotuksia sille, että luodaan tällaista yleisnäkymää, strategista visiota siitä, että mikä on tämän unionin tilanne, millaisia kehitystrendejä siellä on, miten tämä ulkoinen toimintaympäristö, maailman politiikka muuttuu ja mikä on tavallaan EU:n vastaus tai mikä on komission näkemys siitä. Ja ehkä erityisesti tässä korostuu komission puheenjohtajan tällainen henkilökohtainenkin näkemys siitä, että mihin suuntaan, millaisia uudistuksia, millaista kehitystä EU:ssa tarvitaan. Eli siinä on tämä konkreettinen puoli, joka on selkeästi niiden toimivaltojen puitteissa, mutta sitten siinä on myös tällainen poliittisempi puoli tavallaan tätä keskustelua ohjaava ulottuvuus.
Mm. No joo, tässä vaikka tässä nyt jo tuomittiin, että tämä nyt ei ole yleistä mielenkiintoa herättävä puhe, niin tätä yleistä mielenkiintoa on aika lailla ilmassa tällä hetkellä, ihan tämän yleisen tilanteen takia siis. Brexit-neuvottelut ovat kesken ja rajavalvonta, turvallisuus, maahanmuutto, terrorismi puhuttavat, globaali järjestys on muutoksessa ja tätä vapaakauppaa haastetaan, oikeusvaltioperiaatteita haastetaan jopa unionin sisällä, niin Juha Jokela, oliko kyseessä, siis niin, minkälainen puhe oli kyseessä, oliko kyseessä ikään kuin Junckerin testamentti näihin kysymyksiin liittyen ja jos oli, niin kenelle tässä sitten testamentattiin ja mitä, mihin kysymyksiin Juncker erityisesti mielestäsi kiinnitti huomiota tai nosti tässä puheessaan ikään kuin framille?
No se on aika iso kysymys tässä puheessa ja sen valmistelussa on käsittänyt, että kenelle, mikä on tämän puheen yleisö. Ehkä se on se ensimmäinen kysymys, että onko se niin kuin kansalaiset laajasti ja kun tiedetään, että tätä seurataan kuitenkin suhteellisen rajatusti ja kansalaiset saavat sitten sitä tietoa median välitykseltä, ehkä nykyään myös sosiaalisen median välityksellä, niin tämä suora tarttumapinta kansalaisiin, niin kyllä se on nähty, että se on yhä edelleen aika ohut. Ja siinä mielessä kyllä tämän puheen niin kuin keskeinen yleisö on EU-päätöksenteossa tavalla tai toisella mukana olijat ja sitä kommentoivat, sitä tutkivat henkilöt ja tahot. Ja siinä porukassa kyllä tätä puhetta niin kuin mun mielestä sitä sekä odotetaan, että sitten myös sitä seurataan hyvin tiiviisti. Ja esimerkiksi tuo viime vuoden puhe, jossa oli tämmöinen selkeästi pitkästä aikaa hyvin positiivinen pohjavire, niin sitä kovasti kehuttiin jopa, että se loi tällaista uskoa myös nyt siihen, että näistä kriisivuosista olisi päästy eteenpäin. Tämän vuoden puhe nyt sitten on selkeästi ehkä hieman synkempi joissakin asioissa jälleen kerran ja siinä ehkä erityisesti näkyy tämä ulkoinen maailmanpolitiikan muutostrendit ja varmasti tämä transatlanttinen suhde on tässä se iso kysymys, joka on tavallaan muuttunut ja josta on nyt saatu sitten kokemusta ja siinä mielessä sitten EU on ehkä hieman ja Eurooppa yleisesti uuden tilanteen edessä pohditaan, miten Trumpin hallintoon suhtaudutaan ja mikä on tämä niin sanotun liberaalin järjestyksen kohtalo. Ja tuo testamenttikysymys on siinä mielessä mielenkiintoinen, että ehkä tästä puheesta nyt ei itse asiassa löydy sellaista niin sanottua legacy-puhetta tai siihen liittyviä ulottuvuuksia. Ja tässä saattaa olla myös poliittinen tavoite. Komissiolla on yhä edelleen toimikautta jäljellä oikeastaan ensi vuoden marraskuuhun asti ehkä jopa. Se riippuu ihan siitä, miten missä aikataulussa uusi komissio saadaan EP-vaalien, Euroopan parlamentin vaalien jälkeen nimettyä ja siinä saattaa taas mennä aikaa. Ja nyt sitten kuitenkin parlamentti yhä edelleen tekee lainsäädäntötyötä ja tässä komissio ei selkeästikään halua ruveta jäähdyttelemään, vaan tästä komission työohjelmasta, joka silloin on sovittu edellisten parlamenttivaalien jälkeen, niin on yhä edelleen toteuttamatta osia. On tullut paljon muutoksia myös sitten tässä sisäisissä ulkoisissa toimintaympäristössä. Ja nyt halutaan niin kuin painaa kaasua loppuun asti, jotta mahdollisimman paljon asioita saataisiin tehtyä nyt sitten ennen kuin parlamenttitoimintansa lopettaa sitten tuossa keväällä ennen Euroopan parlamenttivaaleja. Et mun mielestä tästä ei löydy sellaista testamenttipuheen ulottuvuutta tai legacy-puhetta ja sitä varmasti sitten arvotellaan, että missä vaiheessa se sitten tulee. Tuleeko se vasta esimerkiksi tämän komission toimikauden jälkeen jossain suuressa eurooppalaisessa tilaisuudessa, jossa sitten Juncker reflektoi ja pohtii sitten sitä tavallaan testamenttia, jonka hän haluaa jättää. Hänhän on komission puheenjohtajan lisäksi miten pisimpään palvellut jäsenvaltion hallituksen pää, ja hän on hyvin, hyvin merkittävästi ollut mukana tässä integraatioprosessissa hyvin pitkään, joten kyllä sitä puhetta varmaan jossain vaiheessa odotetaan, mutta vielä ei tiedetä, missä kohtaa sitten hän sen päättää antaa. Eli hyvin tällainen käytännönläheinen puhe itse asiassa, ja hyvin paljon niin kuin yksityiskohtaisia esityksiä myös, ja tähän puheeseen liittyy semmoinen aika suuri paketti erilaisia tiedonantoja ja erilaisia suunnitelmia, joita komissio nyt sitten alkaa toteuttaa vielä tämän kuluvan parlamenttikauden aikana. Ja tuolta sitten löytyy nämä yksityiskohdat vielä näihin tavallaan lainsäädäntöhankkeisiin, joihin tässä puheessa itse asiassa viitataan usein sitten ihan yhdellä kahdella lauseella jopa, mutta se tavallaan se konkreettia löytyy ja on itse asiassa valmisteltu jo.
Aivan totta siis. Tämä sävy oli tummempi, synkempi kuin vuosi sitten. Ja tässä on tällaisia kohtia, että Juncker puhuu siitä, kuinka poliittisen puheen sävy on huolestuttava tällä hetkellä. Ottaa kantaa siihen, miten EU:n on seisottava lehdistön vapauden takana ja demokratiaa ei ole olemassa ilman vapaata lehdistöä. Sitten hän puhuu tästä oikeusvaltioperiaatteesta, siitä kuinka sitä haastetaan jopa Euroopan sisältä. Hän ottaa kantaa siihen, kuinka hän itse haluaa sanoa ei epäterveelle nationalismille, mutta kyllä terveelle patriotismille. Tässä on näitä kohtia, ja itse asiassa tämä koko puhehan alkaa varsin dramaattisesti alkoi viittauksella vuoteen 1913, jolloin se oli siis vuosi, jolloin Eurooppa eli vielä syvän rauhan tilaa, mutta joka jo seuraavana vuonna purkautui katastrofaalisena maailmansotana. Tämähän oli äärimmäisen kova historiallinen rinnastus. Kyllä. Heti puheen alussa.
Kyllä. Tämä on hyvin dramaattinen rinnastus ja monella tapaa mielenkiintoinen. Sitä tosin Juncker tuossa sitten hieman pehmentää seuraavissa kappaleissa, kun hän sitten puhuu siitä, että hänen tulkinnan mukaan Eurooppa ei ole nyt samanlaisen niin kuin sodan tai kriisin, katastrofin aattoaikoja elämässä läpi, vaan haluaa muistuttaa siitä, että tavallaan tämä rauhan ulottuvuus ja rauha Euroopan valtioiden välillä on tavallaan unionin se keskeisin tavoite ja tavallaan sen olemassaolon tarkoitus. Mutta mä itse luin tuota ja tulkitsisin sitä ehkä kuitenkin, siinä on kuitenkin joku syy, minkä takia tämä vuosi on tähän nostettu. Ja mä uskoisin, että tämä päätös siitä, että tällainen dramaattinen vuosiluku ja siitä seuran, tai sen jälkeinen aika sopii myös tähän aikaan siinä mielessä hyvin, että tässä on tapahtunut paljon sekä Euroopassa että sitten muualla maailmassa, ja sanotaan, että eletään tämmöistä epävarmemman ajan aikaa, jolloin tavallaan ei voida olla niin vakuuttuneita siitä, että asiat ovat samalla tapaa huomenna kuin ne ovat nyt. Ja ehkä tässä yhteydessä juuri halutaan myös sit kiinnittää huomiota siihen, että mitä tapahtuu täällä Euroopassa. Ja ehkä juuri mitä tapahtuu tuon nationalismin puitteissa. Onko se tällaista niin kuin ehkä positiivista patriotismia vai onko se sitten näitä synkempiä sävyjä, vaarallisia sävyjä saavaa nationalismia, kovaa nationalismia. Niin näitäkään asioita ei voida enää ottaa tavallaan itsestään selvinä annettuina, vaan unioni on hyvä muistaa tämä Euroopan historia ja tavallaan ehkä siinä se viesti, joka tulee ehkä myös muistakin puheenvuorosta tänä päivänä on se, että tavallaan työtä on tehtävä sen rauhan eteen väsymättä ja päivästä päivään ja sitten tässä puheessa mennään tavallaan siihen agendaan, miten unioni sitä perintöään vaalii ja tekee työtä sitten rauhan puolesta. Mutta dramaattinen avaus ja varmasti on paljon pohdittu sitä, että otetaanko näin kova rinnastus, historiallinen rinnastus tähän alkuun, vaikka sitä sitten hieman siinä pehmennetään hänen omalla analyysillään sitten tilanteesta nykypäivän Euroopassa.
Joo, se on se meni jotenkin niin, että elämme nyt rauhan mantereella, joten kunnioittakaamme sitä. Eli huomatkaamme se, että EU:n syvin olemus lepää nimenomaan tässä rauhan ja sodan ja rauhan kysymyksessä sitten kuitenkin. Hänhän viittaa myös siihen, että kuinka EU:n olisi globaalilla areenoilla oltava peluri, aktiivinen toimija nimenomaan myös näissä sodan ja rauhan kysymyksissä. Viittaa Syyriaan ja Syyriassa tapahtuvaan humanitaariseen katastrofiin, jonka edessä unioni toimijana ei voi seisoa tumput suorana.
Aivan. Ja hyvin laajasti mä sanoisin, että tässä koko puheessa oikeastaan se liima, joka pitää sen puheen yhdessä, on tämä ulkoinen toimintaympäristö, maailmanpolitiikka lähialueilla ja myös sitten laajemmin tapahtuvat muutokset. Ja tuo ulkopoliittinen toimijuus, siinähän on monta ulottuvuutta, kauppa. Esimerkiksi yksi, jossa sen, tuon puheen mukaan, pitää käydään esimerkkiä tuossa puhe siitä, että missä tämä EU-toimijuus on toiminut ja on saavutettu konkreettisia tuloksia, vaikka tämä toimintaympäristö on hyvin haastava. Nyt kun keskeiset kumppanit, kuten Yhdysvallat, hakee ehkä tällaista niin kuin, ei monen keskisyyteen, monen välisyyteen perustuvaa kauppajärjestelmää, vaan ehkä sitten enemmän tällaisiin kahdenvälisiin tai erilaisiin diileihin ehkä voimaan perustuvia ratkaisuja ja pyrkii myös sitten suojaamaan omaa talouttaan, niin tässä nyt sitten puheessa nostetaan esiin aika paljon sitä, että miten EU on pystynyt juuri täällä kaupan puolella toimimaan yhtenäisesti ja sitten myös tehokkaasti. Ja tähän tehokkuuteen on selkeästi nyt sitten varmasti uskoisin komission ajatuksessa liitetty se, että unionilla on kauppapolitiikassa tämä yksinomainen toimivalta. On hyvin nopeasti jäsenvaltiolla helppo ryhmittyä siihen taakse ja unioni on voinut toimia ja myös sitten maailmalla on ymmärretty, että se on nimenomaan komission puheenjohtaja, joka on tässä se keskeinen toimija, joka välittää sen EU:n viestin ja itse asiassa neuvottelee nämä mahdolliset ratkaisut sitten myös. Ja tässähän on myös sitten tämmöistä strategisempaa ulottuvuutta, eli EU on hyvin nopeasti pyrkinyt solmimaan sitten ja kiihdyttänyt oikeastaan prosessia näiden kahdenvälisten kauppasopimusten solmimisessa. Ja siinä myös sitten näkyy tällainen niin kuin strateginen ote tähän muuttuneeseen tilanteeseen. Unioni pystyy siihen. Mutta se iso kysymys siellä taustalla on se, että tarvitaan se yhtenäisyys siellä taustalla ja tarvitaan myös sitten ne tavallaan toimintamahdollisuudet siellä EU-tasolla, jotka täällä kauppapolitiikassa selkeästi jo niin kuin sopimuspohjan ja Lissabonin sopimuksen puitteissa on siellä unionitasolla ja komissio on tässä se keskeinen toimija. Eli hyvin tällainen ehkä komission myös niin kuin mahdollisuuksia valta-asemaa lujittava puhe. Ja mikä tässä on mun mielestä mielenkiintoista ja mikä sitten tulee juuri näihin kysymyksiin tästä ulkoisesta toimintaympäristöstä on nyt sitten se, että tässä puheessa myös puhutaan tästä Euroopan suvereniuden hetkestä oikeastaan ja että maailma on nyt muuttunut ja on tullut hetki ryhtyä puhumaan niin kuin Euroopan suvereniudesta. Ja tässähän on ehkä tämmöinen kielellinen muutos, koska kuten tuossa puheessakin todetaan, niin tämä Euroopan suvereniuus rakentuu näiden Euroopan valtioiden, kansallisvaltioiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden suvereniudelle. Mutta se tavallaan se viesti siinä on se, että tämä ei välttämättä ole enää tässä ajassa riittävästi, vaan tarvitaan tällaista laajempaa, yhteistä, jaettua, jossain määrin ehkä jopa siirrettyä suvereniutta EU-tasolle, jotta voidaan niin kuin tässä maailman ristiaalokossa turvata Euroopan arvoja ja etuja. Ja tuossa yhteydessä nyt sitten nostetaan myös niin kuin tällaiset käsitteet, jotka eivät ole ollut EU-tutkimuksessa ja eikä oikeastaan EU tällaisessa ulkopoliittisessa toimijuuden määrittelyssä kovin keskeisellä sijalla aikaisemmin, eli geopolitiikka, suverenisuus ja geopolitiikka. Ja muistan itse, kun olen EU-opintoja aikoinani aloittanut, niin tuolloin puhuttiin aika paljon siitä, että maailma muuttuu globalisaation myötä tällaiseksi hyvin keskinäisriippuvaksi yhteisölliseksi jopa maailmaksi, jossa sitten ehkä EUlla on jotain erityisiä kykyjä, eikä välttämättä ole tällaista historian painolastia toimia uudella tavalla uusissa puitteissa niin sanotusti ja rakentaa tällaista tavallaan niin kuin globaalihallintaa, järjestelmää, jossa sitten kansallisvaltiot ovat yksi osa, mutta sitten on paljon muitakin toimijoita, kansainvälisiä järjestöjä, alueellisia toimijoita, kuten EU ja sitten tietenkin yksityinen liike-elämä. Ja nyt tässä on kyllä selkeästi palattu sitten tällaisen aika perinteisiin kansainvälisen politiikan käsitteisiin, kuten suverenius ja geopolitiikka. Ja sen niin kuin ympärille rakennettu nyt sitten sellaista ehkä uudenlaista EU-toimijuutta, joka on jo tässä pitkään ollut tavallaan keskustelussa, jossa tavallaan EU yhtä aikaa pyrkii edistämään omia etujaan, jotka ovat esimerkiksi tämän multilateraalin järjestelmän, vaikka kauppajärjestelmän, maailmankauppajärjestön ja siihen liittyvän järjestelmän puolustaminen, YK-järjestelmän puolustaminen, Pariisin ilmastosopimuksen ajaminen. Mutta yhtä aikaa tähän liitetään myös sitten se, että tämä ei ole pelkästään näiden niin kuin tavallaan ajamista tai vaikuttamista, vaan tämä on myös niin kuin tavallaan Euroopan etujen puolustamista, jolloin tavallaan se tavallaan suvereniusajattelu ja myös sitten se geopoliittinen toimintaympäristö on niin kuin tavallaan ymmärrettävä. Ja tässä on mun mielestä aika mielenkiintoinen tällainen niin kuin kielellinen siirtymä ja nähtäväksi jää sitten, että kuinka pitkään kestoiseksi se jää, muuttuuko maailma taas nopeasti ja joudutaan miettimään uusia tavallaan tällaisia termejä vai sitten onko tämä nyt se hetki, jolloin sitten ryhdytään keskustelemaan tällaisesta liittovaltiorakennelmasta myös sitten tässä ulkopolitiikan puolella vahvemmin. Ja tuossa esimerkiksi tuon suvereniusosan yhteydessä, niin mielestäni on mielenkiintoista, että siinä mainitaan juuri myös sitten nämä EUn puolustuspoliittiset ponnistelut, joka on ollut tämmöinen Junckerin tavallaan lempilapsi, mutta sillä on syntynyt sitten myös tilausta ja tässä myös se, että komissio on tullut vahvemmaksi toimijaksi myös täällä puolustuksen saralla, niin on merkittävä. Se on hyvin pitkään ollut puhtaasti jäsenvaltioiden käsissä ja sitten siinä on se muutamia tämmöisiä mielenkiintoisia uudistuksia, kuten nyt sitten tähän määräenemmistöpäätöksentekoon siirtyminen, joka ulkopoliittisessa päätöksenteossa, jonka nyt nykyinen sopimuspohja mahdollistaa, mutta kyseessä olisi tällä tavalla aika rajattu siirtyminen. Tietyissä asiakokonaisuuksissa voitaisiin tehdä määräenemmistöpäätöksiä ja näihin kuuluisi esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset ja rikkomukset, jossa yksi niiden esimerkiksi tuomitsemisessa tai niiden niin kuin tavallaan toiminnassa ulkopoliittisessa ei enää edellyttäisi tätä yksimielisyyttä. Ja sitten siellä on mun mielestä mielenkiintoinen ulottuvuus, kun viittasikin tuossa jo esimerkiksi euroon. Ja vaikka euro on ollut kriisissä, niin tämä euron tavallaan ulkoinen ulottuvuus on myös jossain määrin nyt kytketty, tai se on aikaisemminkin kytketty, mutta se on tässä puheessa nyt selkeästi esillä tällaisena tavallaan Euroopan suvereniutta rakentavana tekijänä. Eli tuossa puheessa hämmästellään sitä, että vaikka euro on yksi keskeisin tai toinen keskeinen globaali valuutta, niin yhä edelleen esimerkiksi monet kauppasopimukset, joita EU tekee tai Euroopan jäsenvaltiot tai yritykset tekee, niin ovat dollaripohjaisia. Ja täällä saattaa sitten taustalla olla myös se ajatus siitä, että nyt kun on keskusteltu sitten esimerkiksi Ranskassa siitä, että Eurooppa tarvitsee tällaista taloudellista suvereniutta. Ja tämä keskustelu oikeastaan ryöpsähti näiden Iran pakotteiden puitteissa, jossa sitten Yhdysvallat muutti suuntaansa. Ja tällä Yhdysvaltojen pakotepolitiikalla on nyt suoranaisia vaikutuksia sitten eurooppalaisiin yrityksiin ja taloudellisiin toimijoihin, jolloin sitten on tavoitteena edistää sellaista toimintaympäristöä, jossa tavallaan eurooppalaiset toimijat eivät olisi niin riippuvaisia tästä Yhdysvaltoihin vahvasti nojaamasta maailman talous- ja osattaisiko rahoitusjärjestelmässä erityisesti. Ja tämä saattaa nyt sitten selkeästi tämä euron nostaminen myös tähän keskusteluun olla sitten osa tätä Euroopan suvereniuden itse määräämisoikeuden tavallaan varjelemista, joka puheessa on nyt mun mielestä keskeisessä roolissa.
Joo, se on ehdottomasti, se tuodaan tässä vielä aika jännästi, siis nimenomaan Juncker toteaa, että on se kumma juttu, kun Euroopassa, siis EU:ssa tehdään lentokonekauppoja siis dollaripohjaisesti. Hän tuo sen tällä tavalla mukaan ja korostaa kyllä, aivan kuten sanoit, jännällä tavalla myöskin näissä kysymyksissä komission roolia. Hän toteaa muun muassa näistä oikeusvaltioperiaatekysymyksistä, siis viittaa oikeuskomissaari Timmermansiin, jonka hän sanoo toimivan aivan liian yksin puolustaessa oikeusvaltioperiaatteita. Sitten hän nostaa esiin Mogherinin ulkoministerin, tai sen, kuinka Mogherini on tehnyt näkyvämmäksi tätä EUn omaa ulkopolitiikkaa. Ja sitten korostaa myöskin tätä komission roolia, EUn roolia juuri näissä kauppasopimuksissa, 70 kauppasopimusta 70 maan kanssa, siis joiden kautta tällaiset eurooppalaiset standardit leviävät maailmalle ja niin päin pois. Kaikki tuo on äärimmäisen merkittävää tässä puheessa, aivan kuten totesit. Mutta sitten tämä kysymys siis Brexitistä. Se oli jännä kohta. Siihenhän Juncker ottaa kantaa tähän Brexittiin tällä kertaa. Ja hän puhui sen englanniksi. Hän vaihtoi kieltä Ranskasta Englantiin puhuessaan Brexitistä. Tämän päivän debatti tuolla Euroopan parlamentissa, niin sehän on myös Nigel Faragen, eli Brexit-arkkitehdin, UKIP-puolueen brittiedustajan ja Junckerin välinen uusinta matsi niin sanotusti vuoden takaisesta. Mitä tästä Brexit-puolesta?
Joo, kyllä sitä on vähän pohdittu, että sanotaanko näin, että esimerkiksi viime vuoden puheessa Brexit kuitattiin tällaisena sivuhuomautuksena ja nyt sitten tästä löytyy ihan muutama kappale ja tärkeä tekstiä löytyykin. Ja varmasti tilanteeseen vaikuttaa nyt ensisijaisesti se, että nämä eroneuvottelut on nyt loppusuoralla ja tilanne on, kuten tiedetään, niin ollaan edetty näissä eroneuvotteluissa tästä erosopimuksesta. Nyt useiden arvioiden mukaan noin 80% on valmiina ja tämä 20% hyvin pitkälti sitten liittyy tähän Pohjois-Irlannin haastavaan rajakysymykseen ja sitten siihen poliittiseen näkymään tai poliittiseen julistukseen, joka koskee sitä, että minkä muotoinen tuleva suhde, erityisesti ehkä kauppapoliittinen suhde sitten niin kuin EUn ja Britannian välinen muodostuu. Ja nyt me tiedetään, että tämä aika tässä mittarissa juoksee koko ajan ja jollei nyt sitten tätä erosopimusta saada ihan lähikuukausien aikana valmiiksi, niin tässä on sitten riskinä myös tällainen no deal ero, jolloin sitten ero astuu voimaan pahimmassa tapauksessa ilman, että tulee sopimusta. Ja sillä on sitten dramaattisia vaikutuksia sekä erityisesti ehkä Britannia, mutta myös sitten EU-puolella. Ja tämä yhteistoiminta esimerkiksi liiketalouden puitteissa sitten vaikeutuu huomattavasti. Ja siinä mielessä varmasti nyt sitten Juncker halusi tässä kohtaa niin kuin oikeastaan tukea sitä komission pääneuvottelijan Michel Barnierin, joka hän tuossa myös mainitsee, niin kuin toimintaa. Ja myös sitten korostaa sitä yksimielisyyttä, yksituumaisuutta, joka näiden 27 jäsenvaltion EU jäävän jäsenvaltioiden puitteissa tässä asiassa on. Ja tässä nyt toivotetaan tervetulleeksi nämä uusimmat esitykset, jotka Britanniasta ovat tulleet, mutta sitten aika johdonmukaisesti ja jämäkästi muistutetaan myös sitten siitä, että mistä tässä eroneuvottelussa ja Brexitissä on kysymys. Ja kysymys komission näkökulmasta ja myös sitten oikeastaan tämän EU27 jäsenvaltioiden näkökulmasta on se, että Britannia ei voi saada samoja etuja ollessaan unionin ulkopuolena esimerkiksi sisämarkkinoista tulevia etuja jäsenvaltiona, joka ei ole enää, tai valtiona, joka ei ole enää EUn jäsen. Ja jos tämä niin kuin tavallaan perusperiaate nyt vielä tässä neuvottelun loppumetreillä saadaan sitten sovittua tällaiseen tulevaa suhdetta koskevaan poliittiseen deklaraatioon niin sanotusti, niin tuossa asiassa sitten päästäisi varmasti eteenpäin. Ja sitten toinen muistutus, jossa on hyvin merkittävä ja se muistuttaa nyt Britanniaa ehkä juuri siitä, Britannian muistutus siitä, että unioni, komissio ja 27 jäsenvaltiota seisovat yksituumaisesti Irlannin takana tässä kysymyksessä, joka koskee tätä rajaa, joka saattaa nousta sitten tällaisena kovana rajamuodollisuukset käsittävänä rajana Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille. Ja mä näkisin, että tämän puheen osuuden niin kuin muistutus on vaan niin kuin jälleen kerran tässä tilanteessa, jossa nyt ollaan tällaisessa loppupelissä tavallaan ja liikkuu hyvin paljon erilaisia tulkintoja, näkymiä, kommentteja siitä, että mitä nyt näissä neuvotteluissa pitäisi tehdä ja missä voidaan joustaa ja missä ei voida joustaa, niin tavallaan paaluttaa nyt jälleen kerran ne tavallaan ne keskeisimmät kysymykset, jotka tässä neuvottelussa vielä ovat auki ja mitkä ne EU27 ja sitä kautta myös sitten komission, kun komissio näitä neuvotteluja hoitaa, niin nämä keskeiset suuntaviivat siinä ovat. Ja tilannehan on tosiaan sen kaltainen, että jos tuo ero niin kuin näillä näkymin se tulee voimaan tuossa ensi keväänä maaliskuun 30. päivä, niin seuraavissa Euroopan parlamenttivaaleissa ei sitten enää Britannian meppiehdokkaita ole ja seuraavassa parlamentissa niitä ei sitten myöskään tule olemaan, joten tämä on nyt tällainen viimeinen keskustelu, joka siellä tällä hetkellä käydään ja olisi mielenkiintoista itse asiassa kuulla, miten tämä Farage-Juncker-debatti siellä sitten etenee, jossa siis nämä kovan Brexitin kannattajat Euroopan parlamentissa Britanniassa ovat sitten läsnä tässä tavallaan ja tapaavat vielä kerran.
Joo, ja se on jännä. Vuosi sittenhän Juncker siellä kyselikin Farasilta, että miksi olet edelleen täällä parlamentissa, eikö sinun pitäisi olla jossain muualla.
Aivan.
All right. Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista, äärimmäisen paljon kiitoksia vierailusta Politiikkaradiossa. Tässä puheessa on paljon analysoitavaa. Jonkin verran tässä jo ehdittiin. Aika paljon jäi myös ulkopuolelle. Puhe oli melkein tunnin pituinen. Toki Juncker on semmoinen verkkainen puhuja, että nopeampi tykittäjä olisi sen varmaan puoleenkin tuntiin pistänyt tämän puheen. Ja jännä kohta oli sekin, kun mies antoi kiitokset parlamentille mahdollisuudesta juoda välillä, kun hän otti vesilasista huikan kesken puheensa. En tiedä, oliko tuo tuollainen intertekstuaalinen heitto näihin kohu-uutisiin, jotka ovat liittyneet tähän komission puheenjohtajan eurooppalaisiin juomatapoihin niin sanotusti. Mutta kiitoksia Juha, näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.